habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 1 November ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dadaab oo uu gaaray tallaalka xanuunka COVID-19 iyo dadweynaha oo loogu baaqay inay qaataan tallaalkaasi.
waxaanu hadda noo imaatay talaal baa noo imaaday talaalka haddan maanta dhaab aan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka coronaga oo astrazeneca baan haynaa. maxaa kaloo noo yaalaan johnson and johnson baa noo taalla. waxaan bilownay inay la talaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsana doorashada aqalka hoose ee soomaaliya oo maanta bilaabantay.
wadanka codka xumaaday ee halaabay waa hal. waxay heshay marwo mustaaq ibraahim yuusuf 3 cod. sidoo kale waxaa heshay his excellency deputy prime minister mahdi maxamed kuley 9 iyo 7 cod. marka isagaasa ugu gudbay kursigii faraxnimada kursigiisu ahaa 2-3-9. waxaan leenahay hambalyo.
qodobadaasi weliba wararka hoos soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne jo biden ayaa sheegay inuu ka xun yahay in shiinaha iyo ruushku aanay weli ka hadal ballamaha cusub ee lagu yaraynayo qaaca ka soo baxa beeraha dadan xilli maraykanku ku jahaysan yahay kulanka weyn ee cimilada ee maamulkiisu sheegay inay ku jiraan hadafyo xooggan oo cusub. waxyaabaha ku jira ballamaha cusub ee maraykanka ee cimilada ayaa ah in dhismaha heshiisyadii hore daafurka qorshayaal $3 bilyan oo dollar ah oo ka mid ah qorshaha degdega ee madaxweynaha ee hirgelinta iyo adkaysiga si loo wado wacyigelinta cimilada, maalgelinta dadaalka lagu dabaqayo, iyo weliba xidhmo sharci oo maxalli ah oo la xidhiidha in taageero tasiilaadka maraykanka iyadoo sida oo kalena la jarayo diqowga ama wasakhowga ka soo baxa beeraha dadan 50 ton marka la gaaro sannadka 2030. sharcigaasoo qabsaday aqalka kongareska muddo bil ah, iyadoo xubnaha sharci dejinta aqalkaasina ay uga wada xaajoodeen ama ay uga wada hadleen si kulul, balse markii dambe ku guuldaraystay in loo codeeyo ka hor intaanu Biden u bixin shirkaasi 7 hore. tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ugu dhimatay ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaanay xaruntu sheegtay waqti hore oo isniintan maanta in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba dunidu, iyadoo tiradaasina ay imanayso bilan kadib markii bishii juun la shaaciyey dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi COVID-19 dunida ugu dhintay, iyadoo sidoo kale ay imanayso xilli qaar ka mid ah dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ee xanuunkan. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga iyo weliba kuwa saboolka. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in koox hubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabinaya xukunka Taalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Maraykanka. xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxda Anti-Taliban National Resistance Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah ee uu helay aqoonsi amaba aan ilaahda ogolaanshiyo uu si rasmi uga furmay Maraykanka. cali mayzem nasri waa madaxa xiriirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda Taalibaan ayaa arrintan ka shaaciyey amaba ku shaaciyaan ilaahda maalinimadii Jimcihii qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka kaasoo uu ku ballanqaadayo in NRF ay dhowaana ku ballaarin doonto howlgalladooda guud ahaanba dunida. ugu dambeyntiina shiinaha ayaa dib u hawlgeliyey khadka ganacsiga ee dhinaca cirka ee ulalahaa afghanistan tallaabadaasi oo uu gacan kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee ay dariska yihiin kaasoo haatana ku jira gacanta xukunka cusub ee daalibaan ee islamarkaana la tacaalaya xaalad dhaqaale iyo walow mid bini aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo sidaa 45 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada kabul iyadoo oo u jihaysana suuqyada shiinaha taasi oo calaamad u ah soo celinta khadka ganacsi kadib markii kooxdan islaamiga ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august bilaal kariimi oo afayaan u hadlaya xukunka daalibaan ayaa v o a u sheegay in ay rajaynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono isla markaana uu xoojin doono xiriirka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba halka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idin ka soo gaaraysa washington aan ku bilownay waxaa degmada dhadhaaba laga bilaabay wacyigelin ku saabsan qaadashada tallaalka xanuunka covid 19 waxaana wacyigelintan iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dalka kenya iyo weliba hay-adda hay-adda muhaajiriinta ee i o m iyadoo xilligan tallaalka xanuunka covid 19 ay qaadanayaan dadka ka weyn 18 sano dhammaan shaqaalaha hay-adaha samafalka ee ka howlgala dhadhaab ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan tallaalka islamarkaana ay la yimaadaan shahaadada tallaalkaasi covid 19 cabdiraxmaan bashiir amiin oo ah madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee dhadhaab ayaa ololaha wacyigelinta qaadashada tallaalka covid 19 uga waramay wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol
fariimahan haddana xoogga aan saarayno waxaa waaye tookadan waa talaalka ee cudurka coronaga sida ogtihiin beryahan dambay cudurka dagaalkiisa maaragtay kahortegiisa waxaa lagu soo taray talaal horaan maxay ahayd inay maaragtay nadaafadda gacmaha xoog la saaro horaan waxay ahayd inay maaragtay marada sankii afka la xirto inay maaragtay qofka siduu u qufacaayo amase maaragtay siduu maaragtay qufaca etiketski uu iska bedelo laakiin hadda waxaana la soo kordhisay waxaan hadda noo imaatay talaal baa noo imaaday talaalka haddan maanta dhadhaab baan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka coronaga oo astrazeneca baan haynaa maxaa kaloo noo yaalaan johnson and johnson baa noo taalla maantadan maanta la joogo waxaan bilownay inay la talaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn wixii ka koreeya waa talaalka qaadan karaa horaan sida ogeedeen talaalka maaragtay face one muxuu ku ekaa maaragtay macalimiintu ku ekaa dhakhaatiirtu ku ekaa ciidamaha askarta iyo maaragtay dadka maaragtay cuduraha maaragtay coronika qabaan buu ku ekaa dadka maaragtay waa yeelaal 6 jirku ku ekaa laakiin hadda sida ogtihiin talaalka waa la furay qof walba oo maaragtay 18 jir wixii ka weyn u furan yahay talaalkan waxaa ka qaadan kartiin xarunta maaragt subcount hospitalka dhadhaab ku yaallo waxaa kaloo ka qaadan kartiin irc xagardheera waxaa kaloo ka qaadan kartiin msf dhagaxley waxaa kaloo ka qaadan kartiin kenya red cross ifo maxaan kaloona ogeysanaynaa inay maaragtay muddada maaragtay beryo dhow soo socdaan insha allah inaan talaalka gaarsiin doonno subcount oo dhan inaan gaarsiin doono ilaa liboy iyo dheertu waqti xadarkan la joogo dhakhaatiirta ee la tababaraya tababarka la tababarayana waxaa waaye sidii talaalka ay dadka ku gaarsiin lahaayeen markaa maxaa ogaatiin insha allah isbuuc soo socoto amase bil soo socoto hadda ka bilaabato talaalka inay hospital walbo la gaarsiin doono
marka dr cabdiraxmaan maxaa keenay xilligan inaad qabataan olole ku saabsan in dadka ay qaataan talaalka xanuunka covid 19 islamarkaana ololahan aad ka wadaan dhammaanba magaalada dhadhaab idinku markaasi dadka bulshada ku wacyigelinaya
horta dadka maxaan ogeysiinayna cudurkan la dhaho coronaga ah waa cudur isbabedelayo virusku cudur isbabedelayo maantadan maanta la joogo cudurka maalintu u bilaabilaya maantadan cudurkan wuxuu isbedelay 4 mar buu isbedelay markii koowaad oo chinaha laga helayo waxaa la dhihi jiray maaragtay alpha baa la dhahayay wuxuu isku bedelay beta wuu isku bedelay haddana gama wuu isku bedelay waqti xadarkan waxa hadda kenyada maantadan maanta farqul lagu hayso waa delta markii cudurka lagu leeyay wuu isbabedelayaana waxay tusiinaysaa cudurka inuu xoogeysanayo dhacayo oo na ma aragtay dadka sidoo ku dilaa falkeedo ku jiro ee waxa la ogaaday ee kohortaga hadda aan sameeyayna kama sida ma aragtay marada sanki afka la xiranayo gacmaha la fadda la dhaqay gacmaha la fadda oo xog la saarayo inay ku filneen ayaan ogaanay ee talaalkan uu smaaragtay hor maaragtay kohortag weyn u leeyahay cudurka coronaga ee weena dawladda Kenya waxay dhahday qof walba ka weyn 17 jir hal talaal wadanka joogo marka anigana dhadhaabsan waxna ma aragtay ee farriinta iyo maanta wasaaradda caafimaadku baan tixgelinaynaa inaan dadka xoogooda aan talaalno talaalkana waxaan ogyahay maaragtay haddii bulshada talaalka ay si fiican u qaataan wuxuu ka reebayaa maaragtay dhimashada amase maaragtay sakaraadka maaragtay coronaha uu wato xanuunku uu wato uu ka reebayaa horta talaalka waa faa'iido nagu soo kordhay qof inuu talaalka qaato waa muhiim cirbada AstraZeneca waa laba cirbad baa qaadanaysaa cirbada Johnson & Johnson hal cirbad baa qaadanaysaa talaalkana waxa waaye lutuba faa'iido jirkaadu u keenaya waxa waaye lacag la haduu coronaha uu kugu dhaco marka coronaha muxuu kuu marayaa kama sida hirgabahaan buu kuu marayaa xanuun weyna kuuma keensanayo hospitaalna laguma seexinayo dhimashana kuuma keenayo marka faa'iidada talaalkeeda waa taas waxaa rabnaa inaan dhadhaab sub-county aan ka dhigno number one Garissa county aan ka dhigno sidii talaalka loo qaadanayo inaan sub-countyyaasha kaloo Garissa aan ka horeynaa ayaa rabnaa Garissa county sawnaa inaan ka horeyno maaragtay countyyaasha kale aan ka horeyno marka talaalka xoog baan saaraynaa waxaan ku fiicannahay annaka maaragtay dhadhaab xarooyinkan maaragtay UN baa meesha ku yaallaan marka waxaana ma aragtay anada aan aqoonsan yahay inay xarooyinkan UN iyo shaqaalahooda ay si fiican u soo baxeen talaalka ay si fiican u qaateen ciidamada inay si fiican isku soo baxeen kan talaalka ay si fiican u qaateen dhaqaatiirta inay si fiican u sameeyaan talaalka inay qaateen iyo dhaqaatiirta ay qaateen waqti xadarkan talaalka si fiican baa loo qaadanayaa haddana hadda la joogo talaalka wuu socdaa hospitaalka waa laga bixinayaa marka waxaan ma aragtay ku tixgelinayaa bulshada ku nool dhadhaab inay talaalkan ay soo dhaweeyaan waxaan lagu leeyahay talaalkan dhib buu wataa iyo ilma ma dhalaysid iyo maaragtay wuxuu jabin waxaas waxba kama jiro aniga kulahay talaalka waan qaatay nin yaroo dhalinyaraan yahay talaalka waan qaatay wax dhibna kuma arkin caafimaad mug wax dhib kuma arkin marka waxaan maaragtay la talinaynaa bulshada inay dhadhaab ku nool iyo xarun qoxti ku nool inay talaalka ay ka faa'iidaystaan waxaan saa u leeyahay waxa way talaalka maanta waa bilaash talaalka maanta waa bilaash waana isku baryayaa maalin baa jirta talaalka in la waayo laga yaabo oo hataa lacag uu tag laga yaabo marka fadlan hadda nafaas haysataa wuu furan yahay talaalka waan igu celin waxaa laga helaa IRC xaga dheer baa laga helayaa waxaa laga helayaa Kenya Red Cross E4 MSF dhagaxley iyo ma aragtay dhadhaab sub-county hospital baa laga helayaa laakiin insha allah muddo bil hadda kasoo socda hadda soo socota insha allah talaalka waxaan ku inaan geyna meel walba oo maad hospital aan ku inaan geyna laga rajaynayna insha allah
kaasina waxa waa Cabdiraxmaan Bashiir Aamiin ee madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee dhadhaab uu warramay wariye Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogan dhinaca kalena soddon sano qaxoontinimo ah kadib ayaa dhallinyarada Soomaalida ayaa ku barbaartay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aaminsan yihiin in ay kaalin weyna ka qaadan karaan nabadaynta bulshada Soomaaliyeed dhallinyaradan oo nolol adag ku soo qaatay xerada qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dalkooda gurmad lahaayeen ama ay u gurman lahaayeen ay dhaahdeen Cabdisalaam Salas ayaa V O A ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab
kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa soddonkiisan la soo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo marti geliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxay dalka Soomaaliya horaantii sagaashamaadkii jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xoogan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xorriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhimuursida dowlad sal adag iyadoo loo maayo nabadaynta bulshada Soomaalida Maxamed Nuur Cabdullaahi Xasan waa 22 jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dib u dhiska Soomaalida xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo annaga ku dhaana wax badan aan ka bedeli karnaa
dhalinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursada waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dib u dhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya waxay VOA u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dib u dhiska nabadda
waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisinayo Soomaalida qabiilada Soomaaliyeed sababtoo ah Soomaalida waxa soo dhaxmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo marka in dib loo fariisto oo la heshiisiyo markaas kadib ayaa waxa la sameyn kara oo Soomaaliya dib ay u hagaajin karta oo burburkeedana uu xal loogu heli kara sababtoo hadda waxa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay deeliyi kara fogihiin waxa dowlad leerika la heli kara markii oo la heshiisiyo qabiiladii iyo dowladii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi kara oo dowlad lagu dhisan kara
dhalinyarada xariiqa ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A
anigu leedahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhalinyarada qaxootiga dhalinyaro nadiif ah aan xagga qabyaaladda iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin xagga hadday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaaladda aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan Soomaali waddankooda inay Soomaali ku laaftaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ciishay saas daraaddeed annagu waxaan doorbidnay inay waddankeena aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno oona hammi weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oo aan uga baahay badannahay maadaama xabsi oo korka bannaan aan ku noolahay saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeena haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno
Faadumo Cabdisalaan Xaaji Muuse waxay ku dhalatay xiriyaha qaxootiga waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dibuliska dalka
salaano waxaan ku noolahay xiriyaha qaxootiga run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxa waaye maamulka amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska waxayna u gudubtaa qaranka aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka hadaanahay sababtoo ah hooyada hadii soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo doodo nabadda doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qaranimo marka waa door muhiim ah hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda ay wax u bari lahaayeen ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda Soomaaliya aan u dhisno soo Cabdisalaano sidaas ayaan dhihi lahaa
ugu dambeyntiina maxamuud cabdilaahi ayaa tilmaamay habka dhalinyarada soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadaynta dhanka tacliinta hoos laga soo dhisa ardayda maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeya muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadaynta marka qaab oo tacliin oo maaragtay waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa saas ayaan isleeyahay aniga
Cabdisalaan Salas V O A xiriyaha Dhadhaab
markan ayaanu leenahay fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba laba kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo weliba biixi iimaan cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay kula kulmin tartan adag xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal Kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo simadiisu tahay 239 oo uu horay ugu fadhiyay Xuseen Calan Ciise maanta u tartamay Mushtaq Ibrahim Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo guushana ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay haysay Marwo Mushtaq Ibrahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay His Excellency BBC Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isaga saagu gudbay kursiga faraxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharax ee xukuumadda ku guuleysatay kursigaasi aan la nahambaliyo
sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Xige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil iyagoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi waa kan Qadar Xariir
xigeena fadhida waxa ahaa 101 oo waa buuxin wadad codka xumaaday waa hal Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Xige wuxuu helay 19 cod saas uu ku noqday Biixi Iimaan Xige musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
dhinaca kale doorashada golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maadi oo ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan
doorashada maanta dhacday dhab ahaantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caada soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof fiicod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo labada dejiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimadu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimadu waxay tahay Soomaalidu ma awoodi doono mana aftalan doono shacabka sida uu rabo Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo kasoo jeedan gobollada Waqooyi
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa
arrinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiya marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan saamiyada siyaasadda marka si guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaalida doorashada ay u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbanaa ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aadi aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhageystayaal markale ayaanad leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gafadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana wasiirku arrintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
Khadar aad baad u mahadsan tahay waxaan maleynayaa in halkuna iska cadaan buu ahaa waxaan ku shaaciyay inaan u taaganahay xilligay beegan tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirkadku shirka sharaydu ah
waan gartay marka wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafardi waxaad u sharaxan tahay jigada guddoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan guddoomiyaha xisbiga noqdo hareerna way iga go'anayd haddana way iga go'antahay
laakiin 4 sano ee imika xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xeel kala duwan soo qabtay wasaaradda kala duwan xilalka soo qabtay waxay dadku is weydiin karaan maxaa Xasan Gaafardi maanta kusoo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye guddoomiyihiisa
xilli kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbigu guddoomiyaha maanta ee madaxweynaha Jubaland Somaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka shintiisi waa galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay wadaa inay doonto
ان وزير ان هدان كا دخغلو ان تسالهان مانتا ددغو شيكتينا تخاي مشرح بتاغان جيره غدوميه حزبغا كلميه اوغالكا ما جيران سياسيين كلي اواد اوغتحاي او يغونا اوتاغان جيره غدوميه حزبغا كلميه اياد تاغنتي
ان كوبو اران كبو ان اداسا جيرتا لكن ماركا او افريكا دبد او سوبو ارين خاص وخلايا با انت ان كارنا اي موقترا
ان واحد سؤال مهم وزير ان شكدنا نادي بوش لكتين هذا الشرح حتى قدام يحسبيه كلية حد وح هي مدحونا الصومالي اللي عم نسبيه عادي إن حد نقول شيء كرتا جورت لو وريتشين يو شكدنا أي مدحونا بيحي وريتشين يو ولو إن حواها قار أي استلمام يان إن بيشان نوفمبر دمات كذا ما بينه وبين ديسمبر لو وريتشين أدم حد نقول شيء كرتا
شيء كر مايو حط أنا مايو ولكن وحن شعل هاي إنه قدام ديار وياه إنه حسبيه وريتشيو
وسي حسن قافردي وسير كعافمت في الصومالي لان إن لبكون يلبي يتوانكي أو صحدة سياسة دا إن أدوة توقع شيء خاصة تسيقارة أو روسيا سياسة ميسي مركز دمنا إن أدوية حقا دقلوني سحسبة كل مية كوبيرتين إن سيدي بادو قميد هايد حسبة خكالو ديغان كا إن وديغان كسو ودى جيدان أما قبل كسو ودى جيدان وسياسينا با إيغان لتنامين هن ليهين كورسيانونا محاد رتشقبتا إن هذا الشو أما كوكولي ستوكوسيا إن قدومي نوى حسبة كل مية
والله كما كرسونا نحن وحنا نسلق هاي هدي نسجع عن الشغاليو إن دبضا قسمان كرو ونبا نسلق هاي ملاع مانتا هدى تعب قلسو إدفع عقاها بوني أما محاكولا كاقا نسيب بضاني ما شفتو سدي نو قسمان لهادتك إفارة هاي موغدانا نسلق هاي dadku mana diyaar bay yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajowey ma qaba
toddobaadkan ugu dambeeyay waxaad moodaysay in xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada ee kulmiye iyo wadani inay si isugu eegihiin meelaha qaar ka tusaalahan in toddobaadkii dhawaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore xisbiga ee mucaaradka wadani ee Xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jigada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomaya in ما لو أنا كرا وشرحني ماذا حسي حسبي جوادني قدوميه يسوف فرصة سياسية بيدي كسود الدتشين إن حسبي كل مية.
قلت الدول بس قلش هذا الدول من قشيش سوري هاي خسر معها إن وكل ضيضة كل مية إن وطن كل ضيضة قش إياه وبران وهرولها أم بقصع ضايا وشرعين يا كان كاسون باني أعماش السعيه وهي بحنا كل ضايا شغلنا القبنا يا وكل سعيه هاي متى واحد يدعو كده حيا
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Khadar Maxamed Akulle waxa magaalada Jijiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsoomay kulan sare loogu qaaday fahanka xuquuqda ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba warbixinta dabar intaas ku saabsan waxa Jijiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kuran sare loogu qaaday faahfaahin u yeelashada xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsoomay caasimada dowladda Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu baray kulankii dadka baahiyaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo 10 kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba hadaba waxaa kulankan ka hadlay Ibrahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladda Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu istaagan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaan inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda qaxawna yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku suganahay ayay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in ay bulshada inay soo dhaxgalaan ku adag tahay waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhaxgalaan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in baahiyaha gaarka ah sidii hore wax looga qaban jiray si ka ballaaran ka waxtarsan inaan hadda kadib uga qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo wada shaqayntuna innaga dhaxdeena inay ahaato oo ay ahaato mid ku saleysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan.
Geestiisa Cabdi Quriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowladeedka Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Inshaallahu kulli naaf ahaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan. Yeah, very important. Sato Adi Halaberto, Wahala Wihaula, Anna Alen, I am Anna Nolashagayo, Ruha Woodbull Alla and Okashagayo. In Tabaro, you have followed Adi Alatan, or Hemi India Ali Matan. Aina Hain in Lissuun, Mel Halla Kadanayo, you hear on Wahaba Hain in Sudomerestama.
Mohammed Sharif, ومد كمدة خبيرة عشرة كبحنة كلن كان وحاونا فافاهين كبحنة يا وحيابها لغو برايو تتكبايها غار كاقبا كلن كان
شركا مانتا مهمة دي سوو حاي تهي تتكبايها غار كاقبا حقوق دودة قود حانبا سيدا كاقايب قلقا شاكا دا سي مجتمعا ولا شاكاستان مورال لسينة يفنتي ان اي معنها تتكن عاديقا حقوق دا ايلي يهين قود حانبا ان تتكبايها غار كاقبا ايلي يهين مركاز وحانو من سنة بقولكي وبقول markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka ah qabaayay ay noqonayso mid sidii loogu talagalay.
Kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda. Cabdi Rahman Gata, VOA Jigjiga.
VOA haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Tubta Nolosha waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya. Waxaa kaloo maqli doontaan xiriyaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortagga tahriibka, baanduuriyaha iyo kulublaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah. Ciyaarihii kaalmihii heestaha ayaan ka marnayn barnaamijka. Rene Frosada wax barashada ayaa ah mid la sheego in aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Nairobi Intisaar Saale Hussein, waxaa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado wax barasho ka helaan hay'adaha qaxootiga. Waxaan arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan iminka waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho, maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ado qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib laga helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay saddex dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iidaysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iidaystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo Kamira Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iidaystay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yar tahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iidaystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarna hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iidaystay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
markan ka hadlo arrinta dhalinyarada dhalinyaradu way kala duwan yihiin waxa jira kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax baran ba way leeyihiin waxa ugu daran markaas shaqalahan aad u weyn ba ka jirta xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay dhalinyaro badan oo shaqala aan way jiraan laakiin markan u fiiriyo dhanka wax barashada ma oran karo dibaan laga haysto dhanka waxbarashada qofka hadda hadii uu san aadin iskoolo sarsaro kale ama primary kale u soo dhigan ama iskoolo hoose u soo dhigan waxa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka kale sida harqaamada kale korontada kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira marka dhalinyaradu waa isku jir waa kuwa chance-kooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqalahaan ayagana ku ah dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageera ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageera ka haysan faamilka oo keligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd maanta waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay ugu faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen sababtoo hadii xataa mar inta shaqeysid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid karinka kale waxaa heli kartaa chance ay wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono future-kiisa ama mustaqbalkiisa si u eeg yahay uu arki karo waan meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha maadaama ay haddana ay qurba tahay haddana qaxooti ay tahay haddana noloshu adag tahay haddana qof uu keligiis ka yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah waxaa ka mid ah gabdhaho la baro secretary waxaa ka mid ah computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka waxaa ka mid ah language waxaa ka mid ah caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo iyadana hay-ad ku shaqo leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan herada dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani waa hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta maxaan ku rahaa makanikala ama alxanka aan dhehe qaybta alxanka ka faa'iideystay oo scholarship la helay sida ayaka tajaabo badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maana qofka keliya ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa Kichado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaana xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil wax barto afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaga waxaa noo qiyan badan hal gabar inay wax barato sababtoo bulsho wax bartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaaniya gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoos o dhan markaa fiirisada gabdhahana ugu firfircoon oo ugu badan markii la fiirso hadda dhalinyarada soomaalida markii loo fiirso jooga xerada qaxootiga kaakuma
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay 200,000 ee qaxootiga ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helno marka la yirahda nolosha qaxootinimadu waa nolol aad u xun فانول آد وريباتي استدان آد وفكر بدان وميلو شخف كنو علان كرين أما ميلا دي ده آتا أما نراش خوحوتي كبه آتو أنا كو عاو نغانا خوحوتي إلي تاي حبس كورك بنان بلسي رجالة نقف كستا خوحوتي خوحوتي كتشوغ الله بقلو كون خوحوتي وحيرا كسوغن وحان كاوذا ميلي سماعي إن أنا مرعون مكبهي دون نراشان oo rajaleyno markasta wax kaliya aan hubiga kaliya maaysanaa waxaysa inaan rajaleynahay oo amarka doofi doono ama meel kanaro si aanan aadi doono marka rajadeenu muhiim xaq qulootiga hadda een waxaan u daran kaliya markii la yiraahdo waa la xiraya ee kulli meel aan aanu iyo malaha oo maana soo raqno wadan keenna hadda waa ku noqon kartaa wax ka jira waa la ogyahay nolosheena kulli waa ilaa iyo gantu ciista la kisar chaadeen waxaanay waxay kamid tahay waxaan la minnay 200 kun oo qofiga arjadooda marka qofigana waxa kaliya ahaystaan warajo waa hobi waa tirisaasay noqon sabir waa ka baxay sabir waa ku dhufaysa premier ka ay sabir nolosha is bedelaysa tun riyo riyada san la minna
intisaar san Hussein VOA Nairobi
tan degsiyal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Ahmed Naaji Saxan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xiriyaha ku soo badanaya. Wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo faral dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xiriyaha qaxootiga. Wariyaha VOA wasoo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray.
dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kooli cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. Arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno inay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan.
Kuwa dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xerada dhagax leh kaamka dhaab ayaa bilaabay inay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanayo xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha. wuxuu VOA-da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen.
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan, ay daroogad iska dhaafaan. waqti xuna la joogaa, dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kooli cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno inay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan. qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto. kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu maraadin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niyadjabeen waxbarashadii. sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. marka waxaan ka cabanaynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
sidoo kale Abuukar ayaan su'aalay sababta ku kalliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha.
maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. dadka dhan way ka wada yaabeen. arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan. sidoo kale وعجر طلويل وقيض ايضا عشان التونسان واح كير تياد رمضانك اوح اسكو ديلان سوق اسكو ديلان ارين تسمرك وارين لغاياو ارين لغا نحوه وعيقلين تمرك من داساكيانتا
حقيقة قحوتيها طلبائي تغيبها كدعي الى اللبوه ربعين يكون نفوهين داد قحوتيها كواس او اي فوليين الان يرو دادو دو اي كير تايشان التونسانو weerar aan sidii mashada sababay dadka naftooda ku way waxa kamid aha macallin dugsi oo weerar oo kala kumay mid kamid ardaydiisa naftiisa ku wayay taas oo maamii tarisu weyn uu hadalayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed jamal laa laakiin waxa kuma aleena baadiyo laga xalay marka wallahi hadda tan dhacday laakiin dadku waxa soo socda ka sii daran baad hadda aan laga hortagin ilmi hadda dibkaas ay marayaan ay kale istilaan inay macallimiinta oo dilaan oo ma markay ilaahay baad leedahay laakiin ay waxaan u digahay bal macallimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya ee maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hor tagaan oo ilmaha ay ka hor tagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ay ku ababiyaan oo idahan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan saa ku socon macallimiin badan baa hadda yaa xoloo ilmaha loo basto oo kaleeta ee maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin ay waa inaan taxaddarnaa insha allah hadaa la yiraahdo macallimiinta annagaba labada cunug wax yar waa murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midan baa toori raatay oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale toos ka taagan oo waxaa markaa aan galabsan in oo afkuma ka wada hadleen toriyuu geliya hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuu gaarin oo lamuusa gaarin noolo lamuusa gaarin fiican marka dadka labada cilmoodna isku familna kasoo jeedeen kuwaasaas ay hawshaa ku dhammaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xariyaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi ni wax argagaxreen ugu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waa goor dad waaweyn baa laga casan jiree haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga soomaalida kusoo korodhay waliba khaasatan qaxootiga kusoo korodhay baan dhihi karnaa ma aanna aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxlay ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn shuftii waxa baan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leynhaya ama igstilhaya waa inagu cusan tahay dayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha waxaana soo isbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada annaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ayada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagax lay degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac kuu soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warkahayn maalin dambe maanta macalin ku dilay berri aduu ku dilayaa marka waalidan waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina oo ka fikira yaa khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada caruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidduu saxab leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halka ayada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halka ay weekaan
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam saras v o a xeryaha dhadhaab
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samaka kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dalka talyaaniga kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhex maray kooxaha roma iyo ac milan labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka kooxda roma waxaana labiyo hal ku badisay kooxda ac milan oo marti ahayd ciyaaryahan zlatan ibrahimovich oo weerarka uga ciyaara kooxda ac milan ayaana kulankan isku muujiyey isagoo caddeeyey inuu weli yahay zlatankii la yaqaanay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kooxda roma goolka kale ee kooxda AC Milan ee kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaarahankooda Kese oo rigoore loo dhigay gool u bedelay. Kooxda Roma ayaa daqiiqadii dhimashada waxa ay la timid gool waxana uu dhaliyay xidigooda El Shaarawy, iyadoo kulankaasi uu calaamada casaanka kooxda AC Milan ka qaatay daafacooda Theo Hernandez oo isku dayay inuu si qaldan u celiyo kaftanka kooxda Roma Pellegrini. Kooxda AC Milan ayaa guushoodii xalay waxa ay ka saaciday inay wali farqiga goolasha kaalinta labaad ugu sii jiraan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana. Napoli ayaa goolka kaliya ay kaga badiyeen kooxda Salernitana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Zelenski, laakiin kooxda Napoli waxa calaamada casaanka ka qaatay daafacooda Kulabali, halka kooxda kale ee Salernitana uu isagana calaamada casaanka ka qaatay xidigooda Costanos. Guushii xalay ay gaartay Napoli ayaana ka caawisay inay weli ku sii jiraan kaalinta koowaad ee kala horreynta horyaalka Serie A-ga. Napoli ayaa haysata 13 dhibic waxaana ku soo xigta AC Milan oo isku dhibcay yihiin, laakiin waxay kaga sarreysaa farqiga goolasha. Kooxda Inter Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Udinese, Fiorentina waxay 3 eber uga badisay kooxda Spezia, Sassuolo oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badiyay kooxda kale ee Empoli. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay guul xarrago leh ka gaartay kooxda kale ee Real Betis. Atletico oo garoonkeeda ku soo dhaweysay kooxda Real Betis ayaa waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba, iyadoo goolasha ka kala heshay xiddigaheeda kale ah Crasco iyo Joao Felix, halka goolka 3-aad uu si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Bazela oo kooxda Atletico Madrid ka tirsan. Kooxda Cadiz oo gurigeeda joogtana waxay 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Mallorca. Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol, halka kulankii u dambeeyay ee kulamada dhacay ee horyaalka La Ligaha uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Athletic Bilbao, labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro 1-1 ah. Horyaalka La Liga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Sociedad oo haysata 25 dhibic, waxaa ku soo xigta Real Madrid oo haysata 24 dhibic, Sevilla ayaa ku jirta kaalinta 3-aad, Atletico Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa ku jirta booska 4-aad, halka Real Betis ay soo ordayso booska 5-aad. Kooxda Barcelona oo iska ceyrisay tababarahoodii Koeman isla markaana uu xaalka ku xun yahay ayaa ku jirta kaalinta 9-aad ee kala horreynta horyaalka La Liga. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Halkana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa
Hello, I'm cool.